ten nejstarší bratr, ten Václav Radimský, ten jako dítě hrozně zlobil, patrně mu chyběla taky ta ruka mámy. V té době, když on byl v těch důležitých letech, tak jeho tatínek byl plně zaměstnán všema těma povinnostma. Neměl asi na něj až tak moc času a taky neměl tu manželku. Takže Véna začal chodit na gymnázium a byl pověstný tím, jaký humpárny neustále vymýšlel. Bylo to nesmírně temperamentní dítě, který například šlo a vyměnilo v přírodopisném kabinetu ptáky, těla, nohy a třeba zobáky ptákům, takže on posadil, dejme tomu, racka na nohy od kachny a k tomu dal čapí zobák a prostě hrál si s tím, že vytvářel jakési skulptury z těch vycpaných zvířat, což samozřejmě ten profesor přírodopisu velmi těžce nes a dědečka to potom stálo, tedy mého pradědečka, jeho tatínka, to potom stálo hodně peněz, protože musel všechno zaplatit a aby se to nějak vůbec tolerovalo, tak neustále dával nějaký sponzorský dary Kolínskému gymnáziu a Véna dělal takové věci, že když šel do školy, tak potkal kozu a tu přivázal ke sloupu před zborovnou na Kolínském gymnáziu a zamečel, což všichni poznali, že to je Radimský, takže zažvali zase. Ten Radimský tady blbne a mečí tady a vyjí to je na chodbu, no a tam stála koza, že jo, takže on byl schovaný někde a všichni měli stek, co zase on si nevymyslel, ale pak se o tom povídalo mnoho historek. Povídalo se, jak vždycky, když byl po škole, což bylo často, takže už ten fašinetář Kolínský věděl, že mladý pán Radimský bude po škole, takže šel pod okno a vyhrával mu tam písničky různý na flašine, zatímco V napsal už nebudu zlobit a takový podobný stokrát napiš už nebudu zlobit a tak, no. Ale přitom tam vyhrával flašinetář. A svých výtvarných prací si vůbec nevážil. On zřejmě talent měl už jako dítě, ale když dostal vysvědčení, tak ty výkresy, co děti dostávají do desek a měli je předvíst rodičům, tak on je smotal do kornoutů a zapichoval je do hromády báta, který tenkrát byl naškrábaný podél silnice, takže na všech těch hromádkách z gymnázia až na Závabí byly zapíchané jeho výkresy a to ten profesor kreslení pokládal za hroznou pohanu. Takže běžel do mlýna si stěžovat. Potom, ale když se stal tenhle Václav Radimský slavný, tak chodil po výstavě a nasazoval si lorňon a říkal, to já jsem mu vtiskl štětec do ruky a byl hrozně pyšnej, že ten Véna byl jeho žák. A Véna se začal učit nejdřív soukromně malovat, ale záhy se rozhodl, že půjde do Vídně. A on měl zděděný peníze po své mamince, která, jak jsme řekli, mu umřela, když mu byly někdy 3-4 roky. A tak si ty peníze vzal a odjel do Vídně a tam se učil kreslit na akademii. Ale způsob výuky i ty profesoři se mu zdali být zkostnatělí a nelíbilo se mu to. Ale chodil do různých galerií a tam pilně kopíroval obrazy mistrů. I my máme doma jeden malinký obrázek, jeden z jeho prvních, což je kopie nějakých. Ten styl těch obrazů je 18. století takový romantismus, kdy on teda to pečlivě kopíroval a poslal to s dojemným dopisem mý babičce nebo i svý švagrový nebo i manželce svého bratra Ladislava. Tomu bylo necelých 20 let a on v té Vídni moc dlouho nevydržel. Někde se potkal se Zdenou Braunerovou a vypravil se do Francie. Nejdříve se jenom chtěl podívat, jak to tam vypadá, ale tak se mu tam zalíbilo, že tam zůstal. Studia vůbec nedokončil. Myslím, že se ale dopracoval jako jeden z mála českých umělců už v Paříži velkého uznání a vyznamenání. On nejenom, že se seznámil a byl přítelem tak vynikajících malířů, jako byl Cézanne, nebo jako byl Monet, ale dokonce i vyhrál se svým obrazem Salon. A opravdu se zdálo, že má tu kariéru úžasnou před sebou. On měl taky docela i obchodního ducha. On nejenom, že tedy maloval, ale taky si usmyslel, že bude vyvážet do Francie různé konzervy. On dovezl svému bratrovi do Kolína francouzského kuchaře, který měl několik dětí, tak ho tam dědeček někde ubytoval a založil továrnu na konzervy Bohemia. A protože v té době bylo strašně moc zvěře a nikdo vlastně o to moc nestál, ta zvěřina, korotve, bažanti, zajíci, to bylo vlastně relativně dost levný, tak ten francouzský kuchař z toho začal dělat paštiky a různý takový jako nářezy a to dědeček posílal v bednách svýmu bratrovi do Paříže a ten to tam prodával. A teda ten způsob jako výroby těch konzerv se velmi osvědčil, ono se to začalo rozrůstat. Potom už tam posílali i český guláš a všelijaký jiný konzervy, který už jaksi s francouzskýma jídlama neměli až tak nic společného. Byly podle českých receptů a šlo to báječně na odbyt, ale začala první světová válka a Vénu dali, protože byl občan nepřátelského státu, nebo i Rakouska-Uherska, tak oni ho dali do takového nějakého sběrného tábora, odkud nakonec ho propustili až na přímou francouzského ministerského předsedy. Véna nejdřív, když přišel do Paříže, tak si pořídil ateliér a ten údajně sdílel se Cézannem nějaký čas. A potom se sebral a odjel na doporučení ty Zdenky Braunerové do Barbizonu, což je kus od Paříže. A tam byla taková kolonie umělců a vodi tam vedli bohemský život a malovali. Byla tam taková ta starší generace těch takových ještě klasických malířů, abych tak řekl, jako byl Rousseau, nemyslím teď celníka Rousseau, ale toho prvního Rousseau. Ale tam už Véna začal malovat takový ty obrazy s impresionistickým vlivem. A ty některý už jsou hrozně hezký. Ale jeho umění dosáhlo vrcholu potom v pobytu u Giverny. On se přestěhoval blízko bydliště Moneta. On tam si nejdřív pronajal bydlení, ale potom koupil si starý mlýn, který do dneška stojí vlastně v nezměněné podobě, tak jak si ho nechal někdy kolem roku 1910 až 15 přestavět. a chodil podél břehu Sény a maloval obrazy, které jsou vlastně nejslavnější z jeho díla. A vystavoval v Londýně, a vystavoval v Praze, a vystavoval ve Francii, a vystavoval v Berlíně, a já nevím, kde ještě. A jeho obrazy kupovali význačná muzea a prostě myslím, že jeden čas byl jeden z nejslavnějších impresionistů, pominuji tedy ty francouzský nejslavnější malíře. No a on měl rád auta, takže si kupoval už v té době, jak si někdy kolem roku 1910, měl takový ty úžasný auta, co měl jakoby kočár na dřevěných kolech, ale s motorem. A vzadu on měl stojána, protože vždycky maloval vlastně takový velkoformátový obrazy, tak tam to měl naskládaný a jezdil s tím právě kolem ty vesnice, která se jmenovala Guje, a maloval tam. A my jsme se jednou s mými přáteli rozhodli a vzali jsme si katalog jeho obrazů a hledali jsme místa, kde on stál a odkud maloval, a skutečně několik takových míst jsme nalezli, takže jsme šli vlastně jakoby kousek po jeho stopách. No a tehle ten člověk, teda když se ocitl nejdřív teda v takovým jako koncentračním táboře, dá se říct, a potom teda ho propustili napřímo u francouzského ministerského předsedy, tak on byl v domácím vězení, teoreticky nesměl ani prodávat svý obrazy a žil tam se svojí ženou, která ho bezvězně milovala. Véna, když měl to auto, o kterém jsem mluvil, tak s ním jezdil k mechanikovi a pro benzín, k benzínové pumpě, která byla blízko živerny. A tam se mu líbila dcera toho majitele, ty pumpy. Nicméně ten by býval nedopustil, aby jeho dcera s nějakým takovýmhle člověkem, který nemá poctivou existenci a je to bláznivý umělec, tak by nedopustil, aby s ním chodila, načeš, aby si ho vzal. Takže jednoho krásného dne ji Véna naložil do toho auta, teda s jejím souhlasem, ale vlastně ji od ty pumpy unes a rychle si ji vzal, aby ty rodiče, ty tety Luizy, nemohli už nic dělat. No a to manželství bylo velmi šťastný až na to, že teta Luisa musela tolerovat jeho častý zálety. On jako správný umělec teda měl rád ženy a byl to hrozně takový jako veselý člověk. Moje matka, její sourozenci vzpomínali, on Véna se svojí manželkou Lois vždycky přijeli před první světovou válkou do Kolína, vždycky přijeli v období honů, protože on byl vášnivý myslivec a on byl taky rybář vášnivý, takže on jezdil vždycky koncem srpna, to se střílili korotve, to bylo spousta cukerní řepy, jak cukrovky na polích a v tom byly hejna a hejna korotví. A ty střelci vždycky šli třeba 4-5 lidí a měli sebou nějaký pejska nebo pejsky a ty běhali a pašili ty korotvy a oni to stříleli. No a potom byly teprve větší hony, ty podzimní, na zajíce a na bažanty, ale ty korotvy, ty se stříleli takhle vlastně nezávisle na tom dřív. A to si Véna nikdy nenechal ujít a jel zavčas, aby to nezmeškal. Jeho žena se nikdy nenaučila česky, ale byla to podle fotek nesmírně krásná paní. Francouzská s velkým temperamentem a s charizmatem. Ona se proslavila tím, že když potom se přestěhovali do Čech, Véna Zatrpk, když konečně skončila první světová válka, tak měl nad Francouze takovej stek, že tak si prodal ten Bergamot, jak se jmenoval, ten Maine, a vypravil se do Čech a jeho věrná manželka Louis jela za ním se všema věcma a když přijela na Kolínský nádraží, tak se vykonila z okna a znajíc jenom chabou češtinu, tak volala místo nosič nočník. Takže tím se proslavila hned při příjezdu, takže Kolíňáci o tom velmi rádi vypravovali a hned se stala jaksi v uvozovkách slavnou. No a dědeček dal Vénovi domek na Pašince po správci a on si ho zase tam začal přizpůsobovat a přestavovat a měl tam takový útulný, hezký domeček, který ještě já trošku pamatuju a žil tam s tou svojí manželkou. Ona se jim narodila holčička, která by byla bývala jenom o něco málo starší než moje máma, ale zemřela a teta Louis prý už potom nemohla mít děti, už to měla zakázané. To dítě nějak zemřelo při porodu a stala se tam nějaká špatná věc. Takže oni už nemohli mít děti a Louis kvůli tomu byla smutná celý život a Véna tedy svoji lásku a nakonec k dětem si nahrazoval tím, že chodil vyprávět pohádky a různé příhody jednak tedy mý matce a jim sourozencům, ale zároveň taky mému otci a jeho sourozencům a bratrancům, protože velmi často dojížděl do Radboře, které je od Pašinky asi 3 kilometry a on miloval, nebo on měl velmi rád moji babičku a dědečka Mandelíka a tak dědeček nemohl pít Mandelík, ale Véna pil vrchovatě, takže on tam jezdil a popíjel Chateauneuf du Pape, který dědeček dovážel v Soudcích od nějakého vzdáleného příbuzného a dělal legraci s dětma a předváděl jim kousky, na které můj otec vzpomínal ještě v 50 letech, jak skákal do rybníka s cigaretou v puse a dokázal toho vajka otočit v puse ohněm dovnitř, takže když vyplával z vody, tak už zase držel cigaretu v puse a bafal dál a to tak těm dětem úžasně imponovalo. No a on jim ale vypravoval spoustu pohádek anebo příhod. On pro ně představoval takový jako kouzlo dálek a kouzlo dobrodružství a on si uměl úžasně vymýšlet. A takže ty děti na to vzpomínali ještě v dospělosti a byl jsem u toho, když můj otec se sešel s těma ostatníma příbuznýma dětma a oni dávají dohromady ty příhody, co jim Véna vyprávěl a velmi dobře se u toho bavili a to už jim bylo nějakých 50, řekněme. Véna potom bydl na ty Pašince a chodil malovat kolem Labe. On hrozně rád maloval vodu a stojíky a lekníny a rákosí. A ty jeho obrazy ale potom nabývaly trošku stereotypů. Jeho umění potom upadlo v nemilost u soudobých kritiků, podobně jako Muchovo umění, protože tyhle malíři byli tak vynikající ve svém oboru a ve své době, že nedokázali potom transformovat svůj umělecký výraz do nějaký moderny nebo do nějakého dejme tomu kubismu, nebo prostě zůstali tam, kde byli, v tom byli opravdoví mistři, do dneška jejich obrazy jsou velmi ceněný a dokonce nabývají fantastických jaksi finančních hodnot, abych tak řekl. Nicméně u soudobrých kritiků nebyli moc uznávaní a teprve čas přines důkaz o tom, že ty kritici neměli až tak úplně pravdu, když jim vytýkali, že by se měli přetransformovat na nějaký jiný styl, jak se umělecký. No, on potom přes válku, Bernard Radimský, se zavřel do svého domečku, aby vůbec si vydělával, tak maloval lidem obrazy na zakázku. Oni mu nosili třeba pohlednice, kde se jim líbilo, třeba Sněžky například, nebo tak. A on se zeptal, jak velký ten obraz má být, aby se jim hodil nad gauč do obývacího pokoje a za kopu vajec jim vymrzk Sněžku během jednoho odpoledne a vůbec si nedělal hlavu s tím, že si s tím kazí své jméno. On se taky ukázal, že si své jméno vlastně neskazil, jenom ty jeho obrazy z toho posledního období nemají, řekněme, takovou cenu jako z období, i když žil s Monetem ve Živerny. Oni taky nemají takovou hodnotu uměleckou, ale nakonec i tyhle ty obrazy z toho posledního období mají pořád ještě docela dobrý kurz, abych tak řekl. On prej vždycky jel kolem Labe nějakým tím svým autíčkem a tam on maloval břehy těch slepých ramen a tak. Moc si toho nevážil sám. A když přijel potom do Mlýna a šel se svým milovanou švagrovou babičkou Márinkou, tak ten obraz vzal a tam ho někam položil a říkal: Márinko, zase jsem ti přinesl jeden špenát. A dopadlo to tak, že když se Márinka musela stěhovat ze Mlýna, když ji komunisti hnali bičem pryč, tak na půdě bylo nějakých 40-50 obrazů, vypravovala moje máma, který ovšem už si nesměli vzít sebou. A to byly ty obrazy, které oni tam ukládali, když Vena přijel ze své obíšky a tam jim ten obraz nechal, protože v té době on měl finanční dostatek, v tom vůbec problém nebyl a on maloval jenom, aby uspokojil své ambice nebo řekněme vyžití, ale těch výtvorů si nějak moc nevážil. Přitom ty některé obrazy ještě z těch 30. let jsou hrozně krásný a je tam vidět ta jeho zkušenost a nadání, ale už to nebylo ono, to se dá takhle říct. Tedy přes válku maloval, jak jsem říkal, teda doma, většinou podle pohlednic a maloval i Hradčany a tak, prostě to, co se lidem líbilo a byli ochotní mu za to přijít vajíčka a špek. Ale když odešli Němci, tak konečně zase mohl volně vydechnout a takže začal vycházet trošku ven, nicméně někde upad, natlouk si koleno a musel si lehnout a ono mu bylo nějak kolem 70 let a takže dostal zápal plic, penicilin ještě pro starý lidi vůbec nebyl v té době a on tak jako nešťastně teda v roce 46 zemřel. Zůstala teta Luis, ta v tu ránu neměla žádný příjmy, protože hod babice už v té době brali mlejn. Babička nedostala ani důchod a teta Luis neměla žádný prostředky a moje matka tam někdy jí vozila nějaký jídlo a uvařila jí, protože teta Lois v té době nebyla nějak pohyblivá. Ona většinu dne proležela na posteli a já jsem tam někdy taky byl vyslaný jako úplně malý kluk, to byl kousek nějakou bančičkou nebo tak pro tetu. Nicméně jedno se máma vrátila a říkala mému tátovi, který v té době ovšem byl taky už pronásledovaný komunistama, tak mu říkala, podívej se, tam se u ty tety už ztrácejí obrazy. A to byly nejenom obrazy, který namaloval Véna a který měl rád, takže si je nechal, neprodal je, ale byly to obrazy hlavně jeho kamarádů, což byli francouzský impresionisti. No a pro tyhle ty obrazy si tam chodili takzvaný rudí gardisti z Kolína, z vesnice Pašinka a ty obrazy si brali. A táta říkal, jen o tom nikde nemluv mý mámě, protože mě by zavřeli a to nemá vůbec smysl, protože Luis nepomůžeš a na nás přivoláš neštěstí. Takže máma to ani nehlásila a prostě ty obrazy se ztratily. Potom lidi kolem roku 89 zase i mě říkali, kdo to byl a tak, ale já bych si nikdy neodvážil říct, ukázat někoho prstem, protože to je jenom zprostředkovaný svědectví, kdo to byl. No a Luisa potom zakrátko začátkem 50. let zemřela a oni jsou oba dva pochovaní ve Kbele na hřbitově.